Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Maria Dolores Pradera.
Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor.
Cuando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, La strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Portret.
Bio je jedan od najpopularnijih pevača u Jugoslaviji. Uspeo je da izgradi i karijeru u inostranstvu. Također se bavio komponovanjem, a bio je i vrsni instrumentalista koji je svirao klavir, saksofon, klarinet, kontrabas i flautu. Dame i gospodo, Ivo Robić.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, a oblijeda slika sna. Tad nam se ljubav misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj vlam izgubi, tada prestaje sam čar. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žal. Al taj žal prođe za čas, kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav misli vraća i svatko svaća njen pravi žal. Samo jednom se ljubi i tada srce izgra, kad se taj plan izgubi, tada prestaje sav čar.
Presretni bili, nekoć za nas cvao je maj. S rukom u ruci šeta smo sretni, samotnom stazom kroz majski raj. Ali ljubav mi nesta plame, našoj sreći dođe kraj. Sada svaku stazu krije mrtvo lišće, što s grana je palo na tle. Nesta plame, našoj sreći dođe kraj. Sada svaku stazu krije mrtvo lišće, što s grana je palo na tle.
Rođen je 1923. Otac mu je bio službenik u sudu koji je voleo muziku i vodio tamburaški orkestar. Tako je Ivo od malena pevao u horu i svirao violinu. U srednjoj školi osnovao je mali ansambl sa kojim je nastupao amaterski.
Portret.
Kad tebe ljubio sam zadnji put, tad trešnje cvale baš su sve i šapat iskreni su mogle čut, ja ljubim. I draga, morala si tada znat, da to je pravi srca žar. A krasne jabuke, taj bijeli cvat, to biješe čar. I mi smo kleli se tad, da neće nikak pijat razdružit nikad nas moć u onu proljetnu noć. Al život druga je stvar i kakad prestaje čar, pa zna ugasnuti plam, ja ostak sam. Al uvijek mislim još na onaj put, kad trešnje procvale su sve. Ach, to je bilo tako divno čut, ja ljubim te. Thank you. okleli se tad da neće nikakav jad razdružit nikad nas moć u onu proljetnu noć. Al život druge stvari kad kad prestaje čar, pa zna ugasnuti plam, ja ostak sam, al uvijek mislim još na onaj put. Kad trešnje procvale su sve, ah, to je bilo tako divno čut, ja ljubim te. Ah, to je bilo tako divno čut, ja ljubim te.
Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's her for us to whisper buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Pappidu, pappidia, bondidiala, dulladidnida. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's her for us to whisper buonasera, with that moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. And by the little Jewish shop we'll stop a linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Stop a linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
U 1943. Ivo Robić odlazi u Zagreb na studije prava. Usput počinje da nastupa u podrumu gradske kafane i na igrankama. Nakon položene audicije počinje da peva i uživo u programu Radio Zagreba.
Adios Marihita Linda, kad od mene daleko budeš i kad čuješ pjesmu moju ti. Da cijeti se naše sreće, znaj da želim da vrate nam se opet naši divni snovi svi. U svom srcu za te čuvam, ja vjernost i ljubav svu. Samo čekam da se vratiš, sreću moju da pozlatiš, tad ću opet biti tvoj.
Margita Lina. Kad od mene daleko budeš i kad čuješ pjesmu moju ti, tad sjeti se naše sreće. Znaj da želim da vrate nam se opet naši divni snovi svi. U svom srcu za te čuvam, ja vjernost i ljubav svu. Samo čekam da se vratiš, sreću moju da pozlatiš, tad ću opet biti tvoj.
When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Children of my own, they ask their father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Che sera, sera.
1950. Robić dobija angažman u Opatiji na terasi čuvenog hotela Kvarner, gde će uz kraće prekide pevati skoro 30 godina. U to vreme snima i prvu ploču.
Moj brod, kad je pošao u dalek tuđi svijet.
Portret.
Taj put nitko meni ne dade barem cvijet. I ja kad napustih tužno svoj rodni grad, u zrak bijeli golub samo poleti tad. Kad na tvoj prozor bijeli golub sleti, tada se naše ljubavi žarke sjeti. Nek bijeli golub pozdrav ti moj izruči, svu voli zjada predati cijelom. Brod moj plovi kroz noć, po uzburkanom moru, bolne misli na putu me prate, u silnoj tuzi toj, jednom k tebi će doć,
cieli con un tesoro. Ti caprimi i occhi ti cviece, jer to je pozdrav moj.
Pomala je i posve kratka priča i obična, jer znam već možda sutra. Ko onda kad je sreto onog jutra, u njenoj crnoj kosi bit će cvijet. Još pamtim, njeno ime je Marina i nije čudno, sreto je kraj mora. Pun nade opet istom stazom žurim, u crnoj kosi spazio sam cvijet. Marina, 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 ti poći ćeš sa mnom uz žal. Marina, 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 o ljubavi šaptat će val. Žal i miris milja, galebovi more, da li čuješ sve nas ove, zar možeš reći ne? Pružit ćemo ruke, bliže bit će snovi, kad se prvo jedro javi i nećeš reći ne. Ćeš sa mnom uz žal. Marina, 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 o ljubavi šaptat će val. Žali miris milja, galebovi more, da li čuješ sve nas ove, zar možeš reći ne? Pružit ćemo ruke, bliže bit će snovi, kad se prvo jedro javi, ti nećeš reći ne. O ne, 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 ti nećeš reći.
Letnji opatijski nastupi doneli su Ivi Robiću i inostrane angažmane. 1955. proveo je pola godine nastupajući u Nemačkoj, a sledeće godine započeo je saradnju sa praškom kućom Suprafon, za koju je snimio 55 single ploča u periodu od 1956. do 1965. U 1959. za kompaniju Polidor snima čuveni hit Morgen, koji je osvojio publiku, a Robića lansirao među zvezde lakih nota. Melodija Morgen donela Ivi Robiću zlatnu ploču i nagradu Bronzani lav Radio Luksemburga. Nastupio u show programima Perija Komoa, Dika Clarka i Eda Salivena i održao tromesečnu turneju po Americi.
Das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen,
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 morgen
sind wir wieder dabei. Gestern,
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 gestern
ist uns heute einerlei. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Sind wir heute auch arm und klein, sind wir heute auch ohne Sonnenschein. Sind wir heute auch noch allein, aber morgen,
morgen,
morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, lacht uns wieder das Glück. Morgen,
morgen,
kommt die schöne Zeit zu uns zurück.
there again. Morgen,
morgen,
morgen, wird das Leben endlich wieder schön.
Lutamo kroz noć, mi kao stranci lutamo kroz noć, dva strana lica, jedan slijede trak, kroz neku čudnu noć. Ne znam tko si ti, to strano biće blizu čela mog, a ja se gubim nepovratno sam u obećanju tvoj. Lutamo i sad, još uvijek svjesni da smo stranci u taj čas, za sva ta lica što se smiju oko nas. Stranci za tu noć, čudove naše ljubavi, poklonjeni jedno drugom. Lutamo kroz noć, ne više stranci, lutamo kroz noć, dva ista lica, jedan slijede trak, kroz ovu dobru noć.
Portret.
Lutamo kroz noć, ne više stranci, lutamo kroz noć, dva ista lica, jedan slijede trak, kroz ovu dobu.
Istovremeno sa inostranom, Ivo Robić gradio je karijeru i kod kuće. 50. godina je bio radijska zvezda, a 1958. počeo je i sa nastupima na festivalima. 60. godine bile su vrhunac njegove karijere. Početkom 70. muzički ukus se promenio i publika se sve više okretala rock'n'rollu, a Ivo Robić nastupima na regionalnim festivalima i manjim turnejama po inostranstvu.
Moja mala djevojčica, puna je velikih želja, baš kao šipak pun koščica, tako je puna veselja.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, kupi mi medu i zeku, kolica jugovini. Kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu, velim ti da je to sve.
Djevojčica, voli i šetnje i priče,
falli u gradu pred izlogom, satima stoji i piče.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, kupi mi medu i zeku, kolica jugovini. Tata, kupi kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu. Tata, kupi mi, tata, kupi mi, tata, kupi mi sve.
Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te. Una lacrima e un sorriso m'han svelato il tuo segreto, sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avrà in questo istante per me e non amo.
Radio Beograda 2. Ovo je igla na vinilu.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad. Jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Volim ga, volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki kut, meseče mili moj. Sretan, sretan put, sretan, sretan put, sretan, sretan put.
Dva lica jednog hita.
Stavi glavu na moje rame je naziv melodije koju je napisao kanadski pevač i kompozitor Paul Anka. Njegova verzija objavljena je 1959. godine kao singl i dosegla je drugo mesto Billboardove top liste, a publika ju je veoma zavolela. 9 godina kasnije ponovo je postala popularna zahvaljujući interpretaciji grupe Leatherman. Jedna od najlepših verzija ove kompozicije datira iz 2003. godine, a snimio je Enkin sunarodnik i može se reći naslednik, kanadski pevač Michael Bublé, čija nežna interpretacija, potpomognuta vazdušastim aranžmanom, stoji rame uz rame sa originalom. Dakle, prvo lice Paul Anka, drugo Michael Bublé. Uživajte.
Put your head on my shoulder.
Baby, words I want to hear. hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I. Some people say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this pool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Some people say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday.
I'll be loving you. true, and loving you.
Stigli smo do kraja današnje igle na vinilu, koju su za vas sa radošću pripremili tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević. Čekat ćemo vas i sledeće subote tačno u podne.